Сайлар 4-нчы бап. Раббы Мусага ве Харунга бойле деди. Леви огылларындан олган Кехат огылларыны сойларына ве хоранталарына көре 30-дан башлап 50 яшынажы хизмет эткенлернин эпсыны сай. Олар корушу чадырында чалышсынлар. Корушу чадырындаки Кехат огылларынын хизмети эң мухаддес жерде хизмет этмектир. Орду жолго чыгачак вакытта Харун ве оларнын огыллары келип, Хапатхан пердени түшүрсүнлер ве онун менен шаатлык сандыгынын устуну капатсынлар. Ону инжи ишленген терилер ордусу менен капатсынлар. Онун устуна мор юндан жапылган безни ташласынлар ве сырыкларыны жерине кечирсинлер. Раббынын булунувуну көстерген пителер үчүн столуна мор юндан жапылган безнен капатсынлар. Устуне чанакларына, пиалаларына, гугумлеріні, вет окілежек бақшышлар үчін мешребелеріні қойсынлар. Оның устунде әр вақытта кіптелер де олсынлар. Буларның устуне ачық қырмызы юнден япылған безіні төшесінлер. Оны инже ішленген терілер ортысынен қапатсынлар, ве сырықларыны еріне кечірсінлер. Мор юнден япылған безіні алсынлар, ве ярық қандилыны ве оның лампатларыны, маш ачықларыны, табачықларыны, зейтін яғы үчін құлланған епсі сауытларының үстіне төшесінлер. Қандилыны бұтын алетлерінен берабер, инже ішленген терелер ортысынен қапатсынлар, ве седиенің үстіне қойсынлар. Алтын құрбан ерінің үстіне мор юнден япылған безіні төшесінлер. Устуны инже ишленген терилер ортусунен капатсынлар, сырыкларыны ерине кечирсинлер. Мукаддес ерде ибадет этмек үчүн кулланылган бутун шейлерни алсынлар, мор юнден япылган безге сарсынлар, инже ишленген терилер ортусунен капатсынлар ве седиянын устуне койсунлар. Курбан ерини күлден темизлесинлер ве мавылы кырмызы юнден япылган безнен капатсынлар. Сон ибадет этмек үчүн кулланылган бутун алетлерни, көмүр табакларыны, сенеклерни, куречиклерни ве чанакларыны, курбан еринин эпси алетлерини онун устуне койсунлар, ону инже ишленген терилер ортосунан капатсынлар, сырыкларыны ерине кечирсинлер. Орду башка жерге көчкөн вакытта Харун ве онун огуллары мукаддес ерни ве мукаддес ернин эпси алетлерини капаткан сон Кехат огыллары оларны ташымага келсинлер. Лякин мукаддес ерге токунмасынлар, йокса олар өлдүрүлөчөклер. Корушу чадырынын бу кысымларын Кехат огыллары ташысынлар. Руханий Харуннун оглу Элазар хандил үчүн зейтун ягы, ягылажак кохулу отлар, эр вакыттаки ашлык бакшышлары ве ягламак үчүн зейтун ягы, бутун мескен, бутун ичиндеки шейлер ве бутун шейлеринен берабер мукаддес ер үчүн жоопкер олсун. Раббы Мусага ве Харунга бойле деди. Кехат сойларынын хабилесине левилилердин арасындан жок болмага жол бермеңиз. Олар сагылсынлар ве эң мукаддес жерге жакынлашканда өлмөсүнлөр деп бойле япыңыз. Харуннун огуллары барсынлар ве эр адамга өз кызметин ве ташыйжак жүгүн билдирсинлер. Олар өзлери өлмөмөк үчүн мукаддес жерни капатканда оңа жакынлашып бакмасынлар. Раббы Мусага бойле деди. Гершон огулларына, хоранталарына ве сойларына көре сай. Корушу чадырында хизмет этмек үчүн хизметке лайык болган 30-дан башлап 50 жашынажы адамларынын эпсини сай. Мына гершонлуларынын сойлары япажак ишлер. Олар бойле этип хизмет этсинлер ве юклер ташысынлар. Мескеннин безлерини, корушу чадырыны ве ортусуну, устуне төшөлөчөк инже ишленген терилер ортусуну, корушу чадырынын кырышындагы пердени, азбарнын безлерини, мескеннин ве курбан еринин чевречетинде болгон азбар кырышындагы пердени, иплерини, олардын бутун алетлерини, олар үчүн жапылган эр бир шейни ташысынлар. Бойле этип хизмет этсинлер. Гершон огылларынын бутун япажак ишлери, юк ташымак яда башка бир хизмет этмек Харуннун ве огылларынын башлыгында япылсын. Гершон оғыллары бұтын ташыған шейлері үчін жевапкар олсынлар. Гершонлыларның сойлары, корушу чадырында япачақ ішлері, ве олар жевапкар олачақ шейлер бұдыр. Рухани Харунның оғлы Итамар оларның башлығы олсын. Мерарий оғылларына, сойларына ве хоранталарына көре сай. Корушу чадырында хызмет етмек үчін, хызметке лайық олған 30-дан башлап, 50 яшына жы адамларының епсіні сай. Корушу чадырында хызмет еткенде, олар бұлар үчін жевапкар олсынлар. Мескеннің черчевелері, сырықлары, дыреклері, темеллері, азбарның чевречетіндегі дыреклері ве темеллері, хазычықлары, еплері ве оларның бұтын алетлері ве хызметте қуланылған бұтын шейлер. Ташымаға керек олған шейлерінің адларыны әрбір адамға білдір. Корушу чадырында хызмет еткенде, мерарилерінің сойлары бойлы ішлер япсынлар. Рухани Харунның оғлы Итамар оларның башлығы олсын. Муса, Харун ве джемаатның башлықлары кехат оғылларыны сойларына ве хоранталарына көре сайдылар. Корушу чадырында хызмет етмек үчін, хызметке лайық олған 30-дан башлап 50 яшына жы адамларының епсіні сайдылар. Оларның сойларына көре сайылғанлар 2750 адам еді. Кехатлыларының сойларында сайылғанлар, корушу чадырында хызмет еткенлерінің епсі бұлардыр. Раббы Мусаға бұйырғаны кебі, Муса ве Харун оларыны сайдылар. Гершон оғыллары сойларына ве хоранталарына көре сайылдылар. Корушу чадырында хызмет етмек үчін, хызметке лайық олған 30-дан башлап 50 яшына жы адамларының епсіні сайдылар. Оларының сойларына ве хоранталарына көре сайылғанлар 2630 адам еді. Гершон оғыллары сойларында сайылғанлар, корушу чадырында хызмет еткенлерінің епсі бұлардыр. Раббы бұйырғаны кебі, Муса ве Харун оларыны сайдылар. Мерарий оғыллары сойларына ве хоранталарына көре сайылдылар. Корушу чадырында хызмет етмек үчін, хызметке лайық олған 30-дан башлап, 50 яшына жы адамларының епсіні сайдылар. Оларының сойларына көре сайылғанлар 3200 адам еді. Мерарий оғыллары сойларында сайылғанлар бұлардыр. Раббы Мусаға бұйырғаны кебі, Муса ве Харун оларыны сайдылар. Бойледе Муса, Харун ве Исраиль башлықлары епсі левилілеріні оларының сойларына ве хоранталарына көре сайдылар. Корушу чадырында хызмет еткенлерінің ве юклеріні ташығанларының епсіні 30-дан башлап 50 яшына жы бұтын адамларыны сайдылар. Сайылғанлар 8580 адам еді. Раббы Мусаға бұйырғаны кебі, олар сайылдылар ве еркес япачақ ішке ве ташыйчақ юкке белгіленділер. Раббы Мусаға емір бергені кебі, оларыны сайдылар.